Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan vilayetiniň Balkanabat şäherinde we onuň töweregindä Türkiýeden deport edilip, ýurdu dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörtüli köpelendigini synlasa bolýar. Bir tarapdan 10-15 ýyldan soň watanyna dolanan türkmenistanlylar saglyk sadakalaryny berýärler. Beýlik tarapdan olar ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işärleri tarapyndan ýygyrlanyp, ýygyderli soraq edilýärler. Munun bilen bir wagtda watana dolanan raýatlar ýurtda para bermeden işe yerleşmek mümkinçiliginiň ýokdugyna giýärler. Bu wakalar türkmenistanlaryň rahmet migrasiýasy üçin saýlawalýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bi-kanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän we türkmen raýatlarynyň köpçülükleýin watanyna dolanmaly bolýan döwrüne gabat geldi.
Balkanabadyň we onuň töweregine Türkiýeden gelen raýatlarymyzyň sany 100-den geçýär. Olaryň arasyna 8-15 ýyl bäri watanyna gelmän, türk döwletine işleýänler we ýaşanlar bar. Olar türk häkimetleriniň bi-kanun migrantlara garşy geçiren reýtleriniň pidasy boldular. Olar hamala uzak möhletli türme tutsaglygyny tamamlap gelen benniler ýaly garşy alýar. Olaryň hoşdarlary we dogany garandaşlary olar üçin saglyk sadakalaryny berýärler.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Habarçymyz ýakynda watanyna dolanan Balkanlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup, olardan özleriniň başdan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun bermegi sorady. 10 ýyla golaý wagtdan näri maşgalasyndan aýry ýaşan we 2 hepde öň Türkiýeden gelen Balkanly Mehri Cemal watanyna gadam basan birinji gününden bäri Milli howpsuzlyk ministrliginiň we Zinanlar birleşiginiň soraglaryna we haýwatlaryna sezewar edilýändigini aýtdy. Olar ähli zady sorýarlar. Mobil telefonlarmyzy 10 günläp MHM-niň edarasynda sakladylar we barladylar. Telefondaky bir näçe messengeri şol sanda WhatsApp, Telegram, Facebook, Viber ýaly programmalary hem pozupdyrlar we doly telefonumdan aýrypdyrlar diýip Mehri Cemal aýtdy. Türkmen häkimetleri geçen aýyň başynda Türkiýeden deport edilen raýatlaryny ýurda getirip başladylar. Şonda adatlygyň ýurdun dürlüp buwdagyndaky çeşmeleri bu türkmenler üçin karantin zoolaglarynyň esaslandyrylýandygyny medisina barlıqlarının quramalaşdırılandığını qalı verse de, getirilen rayetleri soruq etmek üçün MHM-nin işərlərindən yürüytü toporun düzülyandığını aydıptılar.
Men Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine telefonumdaky messengerlerde meniň dostlarymyň, tanışlarymyň kontaktlary bardy. Näme üçin meniň şahsy zadymy ruhsatym bolmazdan aýyrdyňyz diýip soradym. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ofitserleri maňa bärsi saňa Türkiýede şahsy zat Türkmenistanda bolmaýar gerek bolsa telefonuňy hem alyp goýmagy hakym bar. Köp gürleme, berildimi beganyp öýüňe git diýip jogap berdi.
Dip Mehri Cemal aýtdy. Mehri Cemal we onuň ýaly başgada ençeme Balkanawatly ýurda dolananlaryna 2 hepde bolandygyny, ýöne para bermeden işe yerleşmek mümkinçiliginiň ýokdugyna eýem düşünendiklerini hem aýdýarlar. Ýöne ki mekteplerde tam süpürji bolup işe girmek üçin 40 000 manat para soraýarlar. Bu gara wagtlaryň kursunda 2 000 ABŞ dollaryna deň diýip Balkanawatly raýat gurrun berdi. Şeýlede watanyna dolananlar Türkmenistanda erkin ýaşamak, işlemek, sowda etmek we internetden peýdalanmak mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýdyp, ýurdun türmeden tapawudynyň galmandygyny belleýärler. Türkiýeden gelenleriň tas ählisi deportlaryny ýapdyryp, daşary ýurtlara gitjek bolýar. Sebäbi olar ýurtda adam gadyr gymmatynyň galmandygyny aýdýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu adamlara ýurdun migrasiýa edaralarynyň käbir ofitserleri ulup para öwüdine 5 ýyl möhletli goýulan deport gadagançylygyny aýryp bermegi wada berýärler.
Bu ofitserler 200 000 manat möçverinde para soraýarlar. Bu gara wadaryň nyrhynda 10 000 amerikan dollaryna barabar bolýar. Olar bu para bir aýyň dowamında ýene Türkiýe ýa-da başga bir döwlete çykmak üçin ähli resmi namalary doly taýýar edip berýärler we öz işlerine kepil geçýärler.
Dip Mehri Cemal aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada Sewitiň migrasiýa edarasyndan, MHM-niň we Zinanlar birleşiginiň yerli edaralarından kommentary alyp bilmedi. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-nji maýda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işleri ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipä girişmeginiň ýyzy süre ýurtda bi-kanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Bu waka Erdoğan'ın öz saýlaw kampaniýasynyň dowamında tertipsiz bi-kanun migrasiýany 0 derejä çenli azaltmagy wada bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Soňky ýyllarda Türkiýede zähmet şol sanda bi-kanun migrantlaryň sanının ve olar bilen il teşkili cinayetlerin göz örtülü artmağı Türk halkının arasında bu babatta neyelelikleri dörödüp de. Türk hakimiyetleri tutsa ve deport edilen 10 minlörçü migrantın haysi yurtların rayetleri de barada hedere çenli açaçan mağlumat bermeyerler. Yönü oların arasında Türkmenler hem bolup, Türkmenistan geçen ayın başında Türkiye'den deport olan Müngdön Gourak rayetini yurda getirdi. Bu aralıkta Qaraşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası öz haberçilerine salgılanıp, oların arasında Türkmenistanlı rayet aktivistlerinin hem bardığını haber veriyer. Neşir'in 4. sentyabrda çap eden mağlumatında Türkiye'de bolan vaqtları protestlere katnaşıp, sosyal ulgomlarda Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edendi aydılayan iki aktivistin Türkmenistan'a iyiverlendi ve oların birinin Türkmen hakimiyetleri tarafından tutsa edilendi aydılayar. Bellesek bu hazırlıkçı dine bir çeşme olup, azatlığı bunu öz haberçilerine ve çeşmelerine tasiklatmak başartmadı. Yönü redaktamız bunun bilen bağlı haberleri öğrenmeyi ve izarlamayı devam ettiriyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Türkiye'de 10 minlörçü Türkmen migrantının duçar olyan yağdayları. Oların Türkmenistan'a deport edilmeyi ve yurtta yüzveyiz olyan yağdayları barada kelam ağız söz aytman geliyerler.